De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Como estades todos e todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, xoves 21 de maio. Comenzamos aquí esta outra mirada. Comenzamos esta outra mirada nun xoves no que se, desde hoxe mismo, é obrigatorio o uso das máscaras, o uso das mascariñas, obrigatorio en sempre que non se poida manter a distancia de seguridade, tanto na vía pública, tanto en lugares públicos como en lugares pechados. Bueno, hai, xa saben que neste proceso de desescaladas e outras cousas que estamos vivindo, sufrindo, que nos toca padecer ou en fin, ou percorrer, xa saben que, bueno, pois hai que ir aclarando pouco a pouco. Ás veces as normas teñen que aclararse para especificar claramente como se deben facer ou se utilizar, en este caso, as mascarillas. Bueno, uso de mascariñas, que das máscaras que cubren nariz e boca, vai ser obligatorio ou é obligatorio desde hoxe para todos os usuarios, por exemplo, do transporte en autobús, ferrocarril aéreo, transporte aéreo e tamén transporte marítimo. Destaca tamén que nas motocicletas e ciclomotores, en xeral, cando viaxen dous ocupantes, estes deberán levar tamén máscara ou casco integral cando non convivan no mismo domicilio. Iso ten sentido. Si ti convives no mismo domicilio con outra persona, pois dará igual que leves ou non a máscara no vehículo, porque, bueno, pois se en principio estás convivindo, pois se habías de contaxarte, xa te contaxas directamente, e se non, pois non. Bueno, tamén nos vehículos privados de ata 9 prazas e turismos, os ocupantes deberán levar máscara cando non todos convivan no mesmo domicilio. En aqueles que teñan unha sola fila de asentos, como pois as cabinas dos transportes pesados, camións, por exemplo, as furgonetas ou outros, cando viaxen máis de un ocupante, deberán utilizar máscara, cando, ao igual que en casos anteriores, non convivan na mesma casa. Bueno, e ademais, pois hai que, en xeral, utilizar máscara nos transportes públicos de viaxeiros, etc. E tamén, pois, cando se sale á rúa ou cando se entra en un local pechado, sempre que non seña posible manter unha distancia de 2 metros como mínimo de 2 metros entre as personas. Por tanto, bueno, pois hai que sair da casa coa máscara, vale? Un vai camiñando pola rúa, de repente pois atópase que na acera pois ven moita xente e inevitablemente vamos a ter que compartir ese espazo ocupado con menos de 2 metros de distancia entre un e outro. Bueno, pois hai que poñerse a máscara. O uso das máscaras é obrigatorio en máis ou menos, é dicir, en maior ou menor grado, en medio cento de países que de alguma maneira pois obrigan ao uso das máscaras. Nos casos máis extremos, para que se cumpla, para cumplir esa normativa de que obliga o uso de máscaras, como en Qatar, penalízase con ata 3 anos de cárcere e multas de $55,000 a quen, en fin, non incumpla este requerimento. Tamén en Marrocos, con penas de cárcere de ata 3 meses e multa de 1.300 dirhams, que son uns 120 euros. En Europa, podemos decir que atopamos, en Alemania, por exemplo, os casos máis extremos. Pois en Alemania hai estados que rexeitan sancionar ou aplicar multas, ou en algúns casos aplican pois solamente multas simbólicas de 25 euros. Outros estados, outros lands alemáns suben estas penalizacións ata os 10.000 euros. E en Polonia fixa multas de ata 30.000 zlotys, uns 6.500 euros. e o resto de países móvense en unha horquilla similar entre sí, como os 135 euros de multa que che poden meter en Francia por non levar a máscara, ou os 145 en Luxemburgo, ou 150 en Austria. Así que a polémica está servida. Deberá existir un esquema de sancións para que non utilice as máscaras, como dicta a norma. Unha resposta que inevitablemente terá que ter en consideración os millóns de fogares españoles que hoxe por hoxe, por exemplo, non poden afrontar o gasto de mercarse unha máscara, porque, bueno, as máis baratas en torno a un euro, máis ou menos. Bueno, hai algunhas ofertas ao parecer en supermercados, pero é difícil atopalas porque se esgotan rapidamente. Pois eso, hai que dispor de un euro para unha máscara que dura 4 ou 5 horas se a utilizamos intensivamente, é dicir, seguido, e despois habría que cambiála para que siga sendo efectiva. Claro que vense algunhas por aí que parecen xa da guerra, parece que veñen da guerra, pois de, en fin, de manoseadas e xuxas que están. Así que, pois eso, que a polémica está servida, pero que sepan que dende hoxe é obrigatorio o uso das máscaras, das mascarillas, é obrigatorio. Sempre cando, pois non se podan respectar eses esa distancia social, esa distancia de alo menos 2 metros. E nada, pois hai que sair da casa ca máscara, imprescindible ademais no transporte público, e máis nos autobuses xa non deixan subir se un non vai provisto de máscara. En fin, aquí comentamos esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros, e comezámola con, como sempre, con un artigo de opinión. Neste caso, pois un artigo que atopamos en público.es, que se titula Trileiros da reforma laboral. Escribe David Boyer, porque xa saben vostedes, en fin, a polémica que hai en torno á derrogación da reforma laboral, un acordo con Bildu que despois, pois parece que a última hora o PSOE dixo que era menos acordo, que non era exactamente tal e como se figuraba no papel que está firmado. Bueno, escribe David Boyer que mentres que a Pablo Casado se lle enche a boca de ETA, o que lle fai gañarse ata as críticas das víctimas da banda terrorista, os que el chama proetarras buscan con ahínco extender unha maior xustiza social para toda España. O feito de que EH Bildu puxera como condición para o seu apoio, que se para o apoio de Bildu a en este caso para a abstención na ampliación da alarma, do decreto de alarma, que puxeran como condición que se derrogara íntegramente a infame reforma laboral de 2012 promovida polo Partido Popular, isto colleu a contrapé a todo o mundo, o PP, o empresariado, os sindicatos e o propio goberno, que volve a protagonizar un patinazo de película no que o único que sae ben parado é EH Bildu, demostrando canto ben podría ter feito o país enteiro. Mordendo ben a brida que Aznar lle colocou, Casado continúa avanzando coas súas anteolleiras, cegando o seu camiño. Instalado no seu discurso de invocación a ETA, soltou onte novas loas á reforma laboral que, segundo el, creou 3 millóns de empregos. Xa saben, esos que en ocasións unha sola persona encadenaba ata 3 contratos por horas en un mismo día. Esos que deixaron esclerótica a Seguridade Social e as prestacións por desemprego de moitas personas traballadoras que agora apenas contan con respaldo. Esa reforma laboral da que o PP se valeu tras a súa debacle electoral. Esa situación é a que quería revertir EH Bildu, é o que quería facer en toda España, non só en Euskadi, non só pensando en ETA, como diría Casado. Porque, como xa expuxen en este espazo, ler con calma o programa electoral de EH Bildu evidencia cuán mellor nos iría a todos e a todas si se levaran a término moitas das súas medidas. Pero iso é complicado, non só pola representación que ten EH Bildu no Congreso, senón ademais polas novatadas que protagonizan PSOE e Unidas Podemos. é absolutamente inaceptable que ambas formacións suscribiran un acordo con EH Bildu sin que as ministras do goberno responsables, Yolanda Díaz en emprego e Nadia Calviño en economía, tiveran coñecemento desto. Quen si debía ter constancia é Pedro Sánchez, que anticipou o sentido do voto de EH Bildu no Congreso antes incluso de que o seu portavoz poidera manifestalo tamén no Congreso. Se non fora tan patético, resultaría cómico. Pasado ese insólito episodio, coñeceríamos que despois o texto suscrito que falaba da derrogación íntegra da reforma laboral. Aquelo era unha boa noticia, pese a non terse anticipado aos axentes sociais, porque traería de volta todos os dereitos laborales que o Partido Popular, en connivencia coa COE, nos arrebatou á clase obreira. Pero pouco durou o soño. Apenas unhas horas, porque o PSOE, xa conseguida a nova prórroga do estado de alarma, modificaría o acordo alcanzado eliminando a palabra íntegra e os plazos para isto. Xogo de trileros. Deste modo, PSOE e Unidas Podemos non gañan puntos para ser de fiar e anticipan que terán máis chamadas de atención como as que onte protagonizou Compromís co seu voto en contra da prórroga. Por certo, en torno a esta cuestión hai que decir que Unidas Podemos xa esta mañá deixou claro que o que vale é o que se firmou e ali pon derrogar íntegramente a reforma laboral. Bueno, pois así comenzamos hoxe esta outra mirada neste xoves, no que estamos, como digo, a 21 de maio. Bueno, pois tempo propio do mes de maio, tempo primaveral, tempo soleado hoxe, máis soleado que onte. Amaneceu xa máis soleado que na xornada de onte. De todos xeitos, hoxe, sobre todo pola noite e mañá, haberá algún cambio no tempo, pero para a fin de semana volverá o sol. Eso xa lle lo conto de seguida aquí en Radio Leiros. Agora, como sempre, ao comenzar, pois quero agradecerlles a todos e a todas que estén aí e que compartan con nos este tempo de radio, que es que decidan estar acompañándonos nesta outra mirada que lle botamos cada día o mundo dende aquí, dende Oleiros. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que comparte o micrófono desta outra mirada. Ola, Paris, moi bo día.
Ola, Xosé, moi bo día a todos. A mes día fermoso, eh?
Oxe fermoso, sí, un día bonito, sí. A verdade que sí. Bueno, pois 21 de maio é hoxe,
eh? Sí, señor, 21 de maio.
21 de maio.
Se vai chegando a data.
10 días nos quedan para que se remate o mes de maio.
Sí, sí, 10 días e o mellor xa algo máis de 15 para que remate o estado de alarma, eh? Porque bueno, ver, tal sí, como andan as cousas, sí, me parece a min que non va a durar moito máis. Ou sexa que
novas prórrogas non se agardan, non?
Vamos, tal como está o panorama, penso que
complicado,
non
mellor, sí.
Pero claro, si a vindeira semana, eu penso que a vindeira semana vai ser crucial en moitas cousas. Primeiro na evolución da pandemia e a partir de aí en moitísimas cousas. En moitas, porque claro, todo depende, non? Porque por agora o sentir político está deste xeito. Non hai
canción, todo depende.
Claro, pero se a vindeira semana a cousa empeora así tal, o mellor cambian as tornas, non? Nunca se sabe.
Pois a ver, esperemos que non.
Pero esperemos que non, vamos. Sí, que todo vaya ben e que o verán seña máis ou menos, bueno, máis ou menos como a sempre.
Sí, o máis normal posible.
Máis normal posible, sí, porque a mí eso da nova normalidade que non me gusta nada. Me pasa como a sensación como a sensación térmica,
sí,
non sabes?
Non, vai, tal,
non, no, no, que nova normalidade de nin que nada, unha normalidade precario.
Son contextos que son antagónicos. Nah, nova, sí, nova e normalidade, pois pues non parece que non casan. Ou é normal ou é nova, pero
vivimos na era do precariado, sí, ¿no? Vivimos con empregos precarios, ¿no? Na mirande parte da sociedade, a normalidade precaria, non? Esta nova normalidade, todo é así, todo é precario, por desgracia. Que lle vamos facer?
Sí, que lle vamos facer.
Que lle vamos facer?
Bueno, hoxe 21 de maio é San Mancio, non Amancio, Mancio.
San Mancio.
Mancio, sí. A máis é o día da ascensión. Por
sí,
tanto, tan de santo tamén as ascensións. As,
sí, sí, sí.
Que se chamen ascensión.
Menudo día. Máis día internacional do té, eh?
Sí, perdón, perdona un inciso que me acordé, veo-me agora a cabeza. Sabes ti que había, e agora non é festivo o Día da Ascensión, pero había pois un dito popular que decía tres xoves hai no ano que reluce máis que o sol: Xoves Santo, sí. Corpus Christi e o Día da Ascensión.
Pero vamos, te levas a medalla.
Vingo da Ascensión e vin que caía xoves, dixen: ah, mira, os tres xoves eses do ano que me decían que
iso xa non se leva. Iso se dicía antes.
Non sei se antes era festivo, supoño que sí. O Día da Ascensión, sí,
sí. Sí, pero agora xa, bueno.
Bueno, decíasme do té, Día Mundial do Té,
Internacional do Té. Sí, señor, sí. Día Internacional do Té. Hoxe Día Europeo da Rede Natura 2000, imagino que disto falarás despois, non? Porque temos hoxe conexión co Ceida.
Temos hoxe conexión co Ceida, non falaremos disto, falaremos de o curso de interpretación do patrimonio que se fai, vai a facerse online, como está sendo nos últimos tempos, pois a todos os cursos, porque non se poden facer presenciais. E bueno, pois na segunda parte do programa, pois teremos a un dos que imparte o curso, que é Jorge Morales.
Pues xa lle podes decir: hoxe é Día da Rede Natura,
Rede Natura, sí,
xa verás como te vai dicir. Sí, efectivamente.
Pois o Día da Rede Natura.
Xornada para dar a coñecer e revalorizar esta rede de espazos protexidos en todos os países da Unión Europea. Importante. E tamén hoxe o Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento. Moi importante, aínda que nestes tempos, xa sabes, que o tema da cultura vai quedar para o final.
Sí.
Vai quedar para o final, porque claro, eu que ten o tema da cultura, ¿no? Que todos os temas culturais, eventos e demais, pois son de público, ¿no? Mayoritariamente. Pero bueno, todo chegará. Tamén un día como hoxe, 21 de maio, pois mira, no 1822 en México, recén estreada a independencia, pois Agustín de Iturbide xuraba xa como emperador do primeiro imperio mexicano. Un home que, bueno, depuxeron, despois quixo voltar, ao final dixeron: mira, ti xa non és emperador nunca máis. Raca, aforcao aí, colgaron aí dun árbore e acabouse. Como digo sempre, dous imperios tuvo México e os dous acabaron moi mal. Tamén, sobre todo para os emperadores.
Xa.
Tamén para un día como hoxe, no 1904, tiña lugar algo importantísimo, sobre todo en España. En España isto é de importancia, vamos, fundábase a FIFA, amigo. Sabes que é a FIFA? A Federación Internacional de Fútbol. Isto é un dos novos deusos do Olimpo. Pois iso, organismo mundial rector do fútbol. Tamén un día como hoxe, no 1916, Ramón Menéndez Pidal tomaba posesión da súa cadeira na Real Academia de Historia. Ramón Menéndez Pidal, bueno, aquí temos un instituto non moi lonxe de aquí. Tamén un Diego Moxe, no 1971, o púxil español Pedro Carrasco proclamábase campeón de Europa dos pesos superlixeiros. Tamén un Diego Moxe, no 1972, en Madrid, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo ingresaba tamén na Real Academia Española da Lingua. Tamén un Diego Moxe, no ano 2000, en Cannes, o cineasta danés Lars von Trier gañaba a Palma de Ouro na 53ª edición do Festival de Cannes pola súa película Dancer in the Dark. Tamén un Diego Moxe, no 2003, a Corte Real Española recoñecía oficialmente, despois de moitos anos dándolle voltas, pero ao final, bueno, xa como non quedou moita máis cousa, pois recoñeceu a Leandro Alfonso de Borbón Ruiz como fillo do rei Alfonso XIII, fillo bastardo, claro. Se sabía, era Vox Populi e tal, pero bueno, ao final recoñecérono. E tamén un Diego Moxe, no 2012... Google Chrome convertíase por primeira vez no navegador máis utilizado no mundo. Xa sabes que antes eso pertencía era o Internet Explorer,
sí,
era de Microsoft, non? Uh-huh. Era o señor Bill Gates, era pois no 2012, digamos que o Google Chrome lle gañou a partida. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o pintor e gravador alemán Albert Durero, do Renacemento. Tamén un día como se nacía, pois o rei español Felipe II, falando de imperio, este sí que tivo un imperio enorme. Tamén un día como se nacía,
non se poñía o sol, amigo.
Non, señor, non se poñía o sol, porque ocultábase por un lado e amencía polo outro. Tamén un día como xe nacía o activista de dereitos humanos e físico ruso, Premio Nobel da Paz Andrei Sájarov. Tamén un día como xe nacía actriz e escritora española de orixe arxentino Ana Diosdado. E tamén hoxe está de cumpreanos o cantante da banda Ketama Antonio Carmona. E un día como xe falecía o actor británico John Gielgud, tamén nos deixaba o ex baterista de Megadeth Nick Menza. Polo tanto, xa ves, xosé, a de cousas que aconteceron un 21 de maio, un día como xe, que hoxe está soleado, moi fermoso, pero non sempre foi como xe, así de soleado.
No, seguramente que non.
E bueno, imagino que dentro de pouco a recoller as patacas, non? Aí avalanchas, aí aglomeracións, sí, non? Aí todo o mundo, bravo, bravo,
todo o mundo deseoso de baixar o lombo aí para apañar
que
as
sí,
patacas.
Que sí, sí. Pero bueno, ainda lle queda, non?
Sí, ainda lle queda.
Deixa bueno, para mí non mires, eh? Ai...
En fin, bueno, pois habrá que falar do tempo logo.
Home, se cruxen as patacas, sí, que haxa bo tempo,
sí,
non?
Sí, sí.
Para suar máis estas cousas. Pois imos co tempo. La, 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 la.
Un rayo de sol. Agora xa non se fai, xa non se sachan nin se amontean, porque xa, pero digamos que agora sería tempo máis propio de sachar, as patacas e de amontealas, estas cousas,
pior non,
para
pos,
ir sacando esa herba, esa.
Pior o pos, pior o
agora
pos.
Xa, non, agora xa
máis
utilizanse produtos químicos para sacar a herba.
Químicos,
e,
non fastidies.
Xa se sacha tanto. Bueno, imos co tempo, anda.
Veña, dalle.
Di Meteo Galicia que temos influencia das altas presións, polo que tenemos ceos pouco anubrados con algunhas nubes altas e, en xeral, formación de nubes de evolución pola tarde no leste. A noite, esta noite, e xa durante a madrugada do venres, van a entrar nubes baixas polo oeste da provincia da Coruña que poden deixar algún orballo. As temperaturas mínimas hoxe sufriron un lixeiro descenso, as máximas quedarán sen cambios significativos con lixeiros ascensos na franxa costeira. E mañá, mañá a venres, pois esa fronte, unha fronte que é moi pouco activa, chegará de madrugada, deixarános un aumento de nubes que serán máis compactas na franxa costeira, con orballos, orballos que durante a mañá registraránse no litoral oeste e coa avanzada tarde chegarán ao norte da provincia de Lugo. As temperaturas mínimas quedarán mañá sen cambios, con lixeiros ascensos na metade norte e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará moi frouxo, comenzando de compoñente sur e virando a compoñente norte co avance do día. E para o sábado, pois o sábado reforzase a influencia anticiclónica. Comezaremos con intervalos anubrados e con bancos de néboa, sobre todo en puntos de interior que deixarán paso a ceos con nubes de tipo alto. As temperaturas o sábado manteránse sen cambios, con lixeiros descensos na metade norte e o vento frouxo de compoñente norte aumentando en intensidade pola tarde no litoral. O domingo, influencia de altas presións con réxime de ventos do nordés. Comezaremos con intervalos de nubes altas e con nubes baixas ao norte da provincia de Lugo. Conforme avance o día, os ceos quedarán despexados. Haberá posibilidade de formación de nubes de evolución pola tarde no leste. As temperaturas ascenderán, facerano lixeiramente. E o vento soprará do nordés, soprará con intervalos fortes no litoral noroeste e con réxime de brisas nas rías baixas. E xa a partir de aí, a partir do domingo, a semana que vem, parece que seguiremos disfrutando de temperaturas altas, altas para a época do ano no que estamos, de temperaturas máximas que Meteo Galicia sitúa, pues bueno, en valores pois elevados, en torno a 27, 28 graus. Claro que logo
27,
virán
28.
Sí, logo virán, supoño, sí, rebaixas, bueno, sí, sobre todo sí. O luns e o martes pola ausencia de vento, non? É dicir,
prevese, o vento,
claro,
influe moito.
Claro, non
iso sí.
Prevese que o sábado prácticamente o tempo este en calma, sin vento, o luns, quero decir, e o martes pois moi feble, e eso pode facer que as temperaturas máximas pois se eleven un pouco máis. Bueno, pois isto é o que di o pronóstico do tempo, que bueno, non vai mal, non vai
está ben, está,
sí,
ben,
sí,
está,
sí,
ben.
Firmamos, aí,
sí, 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 sí.
Imos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Un rayo de sol. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela.
polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Vimos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, destacar que La Voz de Galicia di que Galicia adáctase, non queda outra, o uso obligatorio das máscaras nas rúas. Primeiros aluvións nas farmacias para facerse con estes elementos de protección. Galicia baixa 2.000 casos activos por COVID-19, segundo os datos do Sergas. Tamén destaca, estas son as normas que rixen o uso das máscaras en transportes públicos e vehículos particulares, e 12 preguntas sobre as máscaras. Son reutilizables? Podenme multar por non levála? Bueno, pois esas son preguntas e respostas que se fai La Voz de Galicia. Tamén destaca este diario, publica na súa edición digital unha desas cos que lle gustan tanto aos periódicos, unha enquisa na que, bueno, pois un pode aí decir votar si ou non. A pregunta é: respalda o acordo para derrogar a reforma laboral? Esa é a pregunta da enquisa que fai a Voz de Galicia na súa edición digital. Tamén di que Iglesias contradí os seus socios do PSOE e defende a derrogación íntegra da reforma laboral pactada con Bildu. O firmado obliga, di Pablo Iglesias. Bueno, bastante de acordo, non? En principio, debería ser así, o firmado
sí,
obliga.
Sí, valores absolutos, claro. o que firmas, vamos, en todas partes, obliga.
Bueno, pois eso foi o que dixo Pablo Iglesias hoxe nunha entrevista. Os empresarios cualifican o pacto con Bildu de irresponsabilidade mayúscula que rompe o diálogo social, destaca tamén La Voz. Tamén destaca a caza do falso residente no Barbanza. Titula, bueno, refírese pues a xente que pues aparece, sí, que cambia de domicilio, que se ven a zonas de residenciales e demais, e que, bueno, pues, chamanlle falso residente. Destaca tamén: os alcaldes temen un aluvión de visitas á costa e non saben como controlalo, despois de que quedara desbotada, parece xa, esa cuestión das aplicacións de teléfono móvil.
Xa, pero imagino que a parte das praias referirase o que os movimentos poboacionais, non? Sobre todo o turismo. Sí. Pero bueno, temos un presidente da Xunta que dicía que temos ese problema, pero a la vez dicía que espera que sexa
moitos.
Que sexa moitos, xa. Sexa, a todo non se pode estar, non? Hai que empezar a poñer seriedade aí nas cousas. Pero, en
outro
fin,
titular tamén en La Voz de Galicia: os supercontaxiadores. E así son os responsables de preto da metade das infeccións. Unha investigación liderada por Antonio Salas e Federico Martinón da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago revela tamén unha singularidade no noso país. En España propagouse un linaxe do virus que apenas penetrou no resto de Europa. Tamén sinala este diario que unhas 900.000 personas están afectadas por un ERTE e aínda non cobraron, que o coronavirus circulou moi pouco por Galicia, pero fixo o triple en Ourense que en Ferrol. E tamén espellismos nas terrazas, mentras a barra debe esperar. Os profesores con fillos pequenos ou con grupos de risco poden quedarse na casa este curso. A comunidade valenciana frea a desescalada, seguirán en fase 1. E o rei aos traballadores de Mercamadrid: non parades, non tedes parado para nada, macho.
Como?
Que non tedes parado para nada, non parastes para nada, dille o rei aos traballadores de Mercamadrid.
Vale.
Sí, sí, sí. Unos fenómenos.
Bueno,
os reis madrugaron ás 5 da mañan, estaban en Mercamadrid, sei.
Carai.
Por último, tamén
a sexta vai ser longa.
Sí, por último tamén na Voz de Galicia, que José Ramón Silveira, o psiquiatra José Ramón Silveira, debemos prepararnos para a cuarta oleada do COVID-19, que é a psiquiátrica, destaca este coñecido psiquiatra. E tamén que a Universidade de Cambridge cancela as clases presenciais ata o curso 2021-22 e que os científicos galegos sin laboratorios de seguridade para traballar co virus. Buscamos agora os titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Imos con eles, e de entrada, pois con unha foto un tanto inquedante e arrepiante da rúa Mantelería da Coruña. O titular é: a pandemia forza o peche de máis de 4.000 negocios en Galicia, o 38% na Coruña. E digo que un tanto así inquedante porque se ve a rúa Mantelería,
a rúa deserta,
pero vamos, baleira,
non? Persianas dos comercios todas abaixo,
persianas e baixadas, a rúa baleira, en fin. Unha foto, vamos, que impón. Tamén hai subtitulares que di que Galicia, por debaixo de 1000 casos activos, supera os 9.500 curados. A baixa taxa de inmunizados, só o 1,15% deixa Galicia todavía moi exposta ao virus. Guía para usar a máscara, obrigatoria dende hoxe. Tamén que Iglesias ratifica que o goberno derogará dun xeito íntegro a reforma laboral. Teresa Rivera sitúa a volta do turismo estranxeiro seguro en xullo. Sánchez salva a prórroga, pero agrieta a maioría de esquerdas da investidura. O sector servizos factura en Galicia casi un 17% menos nun ano. A Coruña cadara hoxe 22 graus e Ourense a máxima en Galicia con 30. Mascotas orfas polo COVID-19, recta final para o albergue de Riazor, unha ocasión para que retroceda a Beirarrúa, a Fegán ve inviable o sistema de cita previa da Xunta para acudir ás praias, tamén que o conselleiro Miguel Otero desmárcase do acordo con a banca tras apoyalo, isto refírese ao Deportivo da Coruña, que a Xunta alerta de que está prohibido o baño nas augas da praia do Portiño, que non hai risco cero, pero o transporte público é tan seguro como a ir a tomar unha caña. Isto di Margarita Novales, que enxeñeira de camiños e experta en transporte. O tema é se ir a tomar unha caña moi, moi, moi seguro, non? Ese sería, sería cuestión. Tamén titula La Opinión que foi ferido un operario en Sada ao caer dun tellado, que as asociacións veciñais galegas piden reforzos en sanidade e unha mellor información, que a venda de parcelas para pisos de prezo taseado en Oleiros deserta, que a Xunta tramita unha gasolineira en Cambre e outra en Bergondo, que o Partido Popular aposta por simplificar o voto por correo para reducir o risco de contagio, que o arrastre deféndese ante a Unión Europea, somos hostibles e estamos hiperregulados, que Santa Cruz clama contra os incívicos, que casi 70 concellos reforzaron en plena alarma as súas policías locais con máis de 230 efectivos, que os ingresos dos taxis de Arteixo caen un 80% ou non viaxar Inditex, que os festivais incluídos en Fest Galicia ofrecerán concertos na rede este verán, tamén que a OMS suma a dificultade de falar ou moverse como síntomas vinculados ao virus, que as máscaras tamén son obrigatorias no coche se non vas en familia, tamén que falece o director do Finisterre, presidente dos hoteleiros coruñeses, que as bibliotecas municipais retomarán o servizo de préstamo o 1 de xuño, refírese ás bibliotecas municipais da Coruña, que aquí estamos xa ofrecendo servizo xa dende o primeiro momento. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que Sánchez salva a prórroga, pero ve alonxarse aos seus socios de investidura. Tamén titula este diario que os casos volven a aumentar no área coruñesa e que un home morre no Chuac por coronavirus. As saídas do área residencial da Coruña superan a media nacional, destaca, e Inditex lidera o ranking de empresas que maior compromiso mostran durante a pandemia, segundo este diario. Tamén que ampas galegas piden a Xunta instruccións concretas e homoxéneas para a volta ás aulas, que o goberno obliga a maiores de 6 anos a usar a partir de hoxe máscaras en espazos públicos, e que o estudo do Sergas sinala que o virus circulou pouco por Galicia. Tamén di que Donald Trump asegura que é unha insignia de honor telo récord de positivos no mundo. Tamén sinala este diario, El Ideal, que o Comité de Navantia permite o acceso de empregados, pero vixiará que se cumpla o protocolo e que a banca adírese aos principios de investimento responsable da ONU. Así pechamos esta outra mirada de hoxe. Esta primeira parte, quero decir, de outra mirada de hoxe. Mañá ou despois, volvemos despois do boletín, volvemos porque hoxe é xoves e temos espazo Ceida, e daquela, pois hoxe a volta falamos con Jorge Morales. Jorge Morales impartirá o curso online de interpretación do patrimonio con medios expositivos. Eso será o tema que nos ocupe este curso na segunda parte de Outra Mirada no Espazo Ceida con Jorge Morales. Agora o boletín.